Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок трети. Справедливост и милост в Стария завет. Първа част.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните. Господ отваря очите на слепите. Господ изправя прегърбените. Господ обича праведните. Господ пази чужденците. Поддържа сирачето и вдовицата. Псалом 146 от 7 до 9 стихове.
Преди години в един мразовит ден в Нью-Йорк, едно 10-годишно момче, босоного и зъзнещо, надзъртало през прозореца на магазин за обувки. Една жена се приближила до него и го попитала какво толкова гледа на витрината. То отвърнало, че е помолило Бог да му даде чифт обувки. Жената го хванала за ръка и заедно влезли в магазина. Тя помолила продавачката да донесе 6 чифта обувки. Поискала още леген с вода и кърпа. Завела момчето в дъното на магазина, свалила ръкавиците си, измила краката му и ги изсушила с кърпата. Продавачката се върнала с чорапи. Жената ги нахлузила на краката му, след това и обувките. Потупала детето по главата и го попитала дали се чувства по-удобно сега. Когато се обърнала, за да си тръгне, изуменото момче е хванало за ръка и със сълзи на очи попитало: «Вие ли сте съпругата на Бог?» Без да го осъзнава, това малко момче изрекло велика истина. Божията църква е неговата невяста, неговата съпруга. Божият характер е описан в стиха за запаметяване. Като преобразени членове на неговата църква, ние трябва да отразяваме този характер. Ако наистина сме негови, отзивчиво ще се грижим за бедните и безпомощните.
Неделя. Милост и справедливост. Белези на Божия народ.
От самото начало социалната справедливост е съществена част от Божиите наредби и идеал за народа му. Социалната справедливост е неговото първоначално намерение за човешкото общество. Свят, в който се посрещат основните нужди, хората живеят добре и цари мир.
Прочетете следните стихове, обобщете какво казват те за милостта и справедливостта, или както понякога се наричат – социалната справедливост.
Изход 22 глава, от 21 до 23 стихове. Чужденецът да не онеправдаваш, нито да го огнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Вдовица или сираче да не огнетявате, защото ако някак ги огнетите и те извикат към мен, непременно ще послушам вика им. Изход 23 глава, от 2 до 9 стихове. Да не следваш множеството да върши зло, да не свидетелстваш съдебно дело, като се увличаш след множеството и изкривяваш правосъдието, да не показваш пристрастие и към сиромаха в делото му. Ако срещнеш заблудилия се вол или магаре на врага си, непременно да му го закараш. Ако видиш, че магарето на онзи, който те мрази, е паднало под товара си, пази се да не му го оставиш, непременно да го освободиш заедно с него, да не изкривяваш правото на сиромаха от народа си в делото му. Удалечавай се от лъжлива работа и не убивай невинния и праведния, защото аз няма да оправдая виновния. Не приемай подарък, защото подаръкът заслепява виждащите и изкривява делото на праведните. Не огнетявай чужденеца, защото вие знаете какво е на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в египетската земя.
Левит 19 глава 10 стих. Да не обираш повторно лозето си и да не събираш изпадалите в лозето зърна, да ги оставиш на сиромаха и на чужденеца. Притчи 14 глава 31 стих. Който потиска сиромаха, безчести създателя му, а който е милостив към нуждаещия се, го почита. Притчи 29 глава 7 стих. Праведният е загрижен за правото на бедните, а безбожният не се грижи да знае.
Милостта и справедливостта са ключови и в съботните наредби, дадени на древния Израил. Бог им дава три вида съботи. Как е отразена във всяка от тези съботи идеята за милостта и справедливостта? Изход 20 глава, 8 до 10 стихове е познатата заповед за съботния ден, четвъртата заповед, помни съботния ден, за да го освещаваш.
Изход 23 глава, 10 и 11 стихове. 6 години да сееш земята си и да събираш плодовете, а на седмата да я оставиш да си почива необработена, за да се хранят сиромасите между народа ти от саморасото, а полските животни да ядат оставеното от тях. Същото да правиш и с лозето си и с маслините си. Левит 25 глава от 8 до 10 стихове. И да си изброиш 7 съботни години, 7 пъти по 7 години, така че дните на 7-те съботни години да ти станат 49 години. И тогава на 10-я ден от 7-я месец да направиш да се затръби стръба, в деня на умилостивението да направите да се затръби стръба по цялата ви земя и да осветите 50-та година и да прогласите освобождение по цялата земя на всичките жители. Това ще ви бъде юбилей и ще се върнете всеки в притежанието си. И ще се върнете всеки при рода си.
Първо, инструкции за спазване на седмия ден, събота, включително равностойни възможности за почивка на всички – слуги, животни или чужденци. Второ, на всеки 7 години, съботната година е време за опрощаване на дълговете, проява на загриженост спрямо бедните и освобождаване на робите. Бог дава указание на своя народ да включи животните в благословенията на съботната година. Трето, юбилейната година се пада на 50-та година след 7 съботни години. Продаден имот се възстановява на първоначалния собственик. Дълговете се опрощават, затворниците и робите се освобождават. Юбилейната година е балансиращ фактор на обществото. Обновяване, което дава възможност на всеки да започне на чисто. Тя е предпазна мярка срещу крайностите на прекомерното забогатяване или бедността. Тук в самата тъкан на еврейското общество бихме могли да видим как справедливостта и милостта работят заедно в полза на онеправданите в него.
Понеделник. Универсална грижа. Прочетете Битие 2 глава, 1 до 3 стихове. Какво ни говори това за универсалността на съботата?
Битие 2 глава от 1 до 3 стихове. Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше сътворил, и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото си дело, което Бог беше създал и сътворил.
Ако наистина спазваме съботата, няма да ни е достатъчно само да получаваме почивката, изкуплението и окончателното възстановяване в новата земя. Всъщност, съботата ни говори, че Бог е творец и дарител на почивка за всички, които живеят на земята. Универсалността на съботната почивка внушава сходство между всички нас, богати и бедни. Това, че Бог е баща на всеки един, означава равнопоставеност и грижа за всички човешки същества. Както видяхме вчера, загрижеността за социалната справедливост се простира от седмичните съботи до съботните години, та чак до юбилейната година. Залегналите в тези три съботи принципи, описани в Левит 23 и 25 глави, са валидни и за християните. Седмия ден, събота, винаги ще отправя погледа ни назад към сътворението, както и напред към кръста и новата земя. Той ще укрепва връзката ни с нашия състрадателен Творец и Спасител и следователно ще ни приближава все повече до онези, които Той дълбоко обича, крайно нуждаещите се, бедните и страдащите.
Но обърнете внимание на факта, че съботната и юбилейната година илюстрират вечни принципи, без това да означава, че трябва буквално да спазваме тези празници днес. Не е нужно да го правим. За разлика от седмичната събота, установена в света при сътворението преди грехопадението, те са сред церемониалните съботи, които са сянка на онова, което ще дойде, сочещи към служенето и жертвата на Исус, а след това към смъртта му на кръста. Тези церемониални съботи ни показват как по принцип трябва да се отнасяме към останалите, особено към хората в нужда. Като изкупен народ, Израел има задължението да бъде светлина на света, проявявайки Божията милост спрямо околните, без никакво пристрастие. С благодарен дух те трябва да изявяват Божия характер пред човешките същества, които не го познават. Вторник. Пророческият глас. Първа част. Отваря устата си за безгласния, за делото на всички, които загиват. Отваря устата си, съди справедливо и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния. Притчи 31 глава, 8 и 9 стихове. Как разбираме тези принципи и как ги прилагаме днес?
До сега през тази седмица отбелязахме, че Бог желае народът му да проявява неговите характеристики – милост и справедливост като неразделна част от идеала за поведение. Еврейските пророци често говорят от името на бедните, призовавайки Божия народ към покаяние заради нежеланието му да проявява Божията загриженост спрямо отхвърлените и потиснатите. Всъщност Бог поставя на едно ниво себеотрицанието и истинското поклонение.
Прочетете Исаия 1 глава 13 до 17 стихове. Какво според това свидетелство е Божието определение за истинското поклонение? Как бихме могли да приложим за нас днес казаното тук в съвременен контекст? Тоест, какво следва да ни учат тези стихове днес?
Исаия 1 глава от 13 до 17 стихове. Не принасяйте вече лъжливи приноси. Тамяната е гносота за мен. Новолунията и съботите и свикването на събранията, беззаконието заедно с тържествено събрание не мога да търпя. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мен, дотегна ми да търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, няма да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло. Научете се да вършите добро, търсете правосъдие, отдайте право на угнетения, отсъждайте право на сирачето, защитете делото на вдовицата.
Въпреки че много от старозаветните пророци говорят за бъдещи събития, отвъд границите на техния живот, също така силно наблягат върху духовните и моралните реформи и себеотрицателното служене в настоящето. Пророческият глас на Божиите служители отеква най-силно, когато неговият народ изпълнява натруфени ритуали, но не отразява божественото състрадание спрямо нуждаещите се наоколо. Не можем да си представим по-лоши свидетели от онези, които са толкова заети да се покланят на Бога, че нямат време да помагат на изпадналите в нужда. Не трябва ли поклонението да се разкрива именно в живота на онези, които служат на Господа, като помагат на околните?
Сряда. Пророческият глас. Втора част. Исаия 58 глава предава специална пророческа вест на укор и надежда за Божия народ по времето на пророк Исаия, валидна и за нас днес. След като обявява, че е разочарован от своя народ, как Бог описва хората, на които говори? Исаия 58 глава, 2 стих.
При все това те ме търсят всеки ден и искат да познават пътищата ми като народ, който върши правда и не е оставил постановлението на своя Бог. Те искат от мен праведни присъди и желаят близостта на Бога.
Въпреки че не знаем точния тон на гласа, описан тук, става ясно, че Господ осъжда външната им показна набожност и вяра, защото знае колко фалшиво е всичко това. Новият международен превод предава този текст последния начин. Защото ден след ден те ме търсят, сякаш силно желаят да познаят моите пътища, като че ли са народ, който върши правда и не е забравил заповедите на своя Бог.
Прочетете Исаия 58 глава, 3 до 14 стихове. Какво още според Бога не е наред с формалната религия на тези хора, в конкретния случай с техния пост? Къде е по-сериозният проблем?
Исаия 58 глава от 4 до 7 стихове. Ето вие постите за препирня и караница и за да удряте с безбожен юмрук. Днес не постите, за да се чуе във висините гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който човек да смирява душата си, да навежда главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли наричаш пост и ден угоден на Господа? Не е ли това постът, който аз съм избрал, да се развързват връзките на безбожието, да се разхлабват връзките на ярема, да се пускат на свобода огнетените и да разчупите всеки ярем? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да заведеш дом сирома си без покрив, когато видиш гол да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни?
Забележете особено важния извод. Много често поклонението може да бъде егоцентрично. Господи, направи това или онова за мен. И разбира се, има време и място да търсим Бога за личните си нужди. Но тук той казва, че истинското поклонение включва помощ за гладния, угнетените и бедните. Забележително е, че това служене за другите е благословение не само за получателите, но и за даващите. Вижте какво според посочените стихове се случва с хората, които помагат на нуждаещите се. Когато служим на останалите, когато даваме, самите ние сме благословени. Кой ли не е преживявал реалността от тези Божи обещания? Кой ли не е виждал каква радост, удовлетворение и надежда изпитват хората, които помагат на неспособните да си помогнат сами? Трудно е да си представим по-добър начин за отразяване на Христовия характер в света.
Четвъртък. Войници за Бога.
Колкото и да е прекрасно да знаем истината, това не е достатъчно. В Исаия 58 глава Божият народ е ревностен в религиозните ритуали и обичаи, но не прилага достатъчно вярата на практика. Бог призовава своята църква днес да бъде сила за добро, като отразява призива на старозаветните пророци да изявява истината за неговия характер.
Как бихме могли ние като местна и световна църква да се стремим да вършим в тази посока онова, което ни призовава Бог в конкретните стихове, които ще чуете сега?
Псалом 82, 3 стих. Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния. Исаия 1 глава, 17 стих. Научете се да вършите добро, търсете правосъдие, отдайте право на угнетения, отсъждайте право на сирачето, защитете делото на вдовицата.
Градска църква се намирала в квартал, управляван от аргументите на оръжието. През 2011 година ясният пророчески глас на нейния пастор проехтял по време на конференция за служенето в градовете. Ето част от неговите размисли. Християните трябва да спрат марша на смъртта. Говорейки за библейската история, когато Исус спира погребалната процесия за сина на вдовицата от Наин, той обяснил, че църквата не може да стои безразлична, докато уличното насилие ескалира в обществото. Попитал слушателите си. Само хвалебствие ли да сипем като църква? Не трябва ли да питаме Бога, защо допускаш страданията? А Бог отговаря, защо вие допускате страданията? Неговата църква била много активна в обществените дейности. 7 години църковният хор излизал по улиците на квартала. Те пеели, раздавали брошури и предлагали помощ на хората в нужда. Чрез този контакт с обществеността, църквата помагала на квартала по различни начини, които допринесли много за нуждаещите се. С многобройни и разнообразни програми оказали голямо въздействие върху всички. Тази църква е само един пример за различните начини, чрез които ние като църковна организация можем да бъдем сила за служене и изцеление в нашите общности.
Какво би могла да направи вашата църква, за да помогне на нуждаещите се в вашата общност? петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Даване закона на Израел» и «Божията грижа за бедните» от «Патриарци и пророци» на Елън Уайт.
Откриваме идеята за правосъдието и милостта из целия Стар Завет. Вижте, например, Второзаконие 24 глава от 10 до 22 стихове. Обърнете внимание на конкретните указания, дадени в тези случаи. Можем да видим съвсем ясно Божията грижа за бедните, работниците и длъжниците. Тази загриженост се изразява не само в някакъв абстрактен и приповдигнат тон на добронамереност прямо неудачниците. Напротив, поне тук тя се изразява в конкретни и практични указания какво трябва и какво не трябва да се прави в определени случаи, например с длъжник или с беден работник. Тези съвети са толкова важни, че не биха могли да бъдат оставени на личната преценка на всеки един за това, кое е справедливо и щедро. Забележете също как Господ им припомня къде са били самите те някога. Определено в групата на неудачниците. Помни, че си бил роб в египетската земя. Затова аз ти заповядвам да постъпваш така. Като християни, независимо от финансовото ни положение, трябва да помним винаги благодата и незаслужената милост, които Бог ни подарява. Следователно, заради богатството и пълнотата, които имаме в Христос, трябва да бъдем готови да служим и да помагаме на онези, които се нуждаят от нашето служене и подкрепа.
Въпроси за разискване. Първо, как казаното в четвъртата заповед, че слугите трябва да почиват в събота, разкрива идеята за равенството между всички хора пред Бога? Как тя ни помага да разберем, че по принцип трябва да се отнасяме справедливо към нашите служители и хората зависими от нас? Също така, как всеобхватността на Христовата жертва на кръста разкрива дори още по-убедително равноправието на всички пред Бога. Второ, когато умът на Христос стане наш ум и неговите дела, наши дела, ще можем да спазваме поста, описан от пророк Исаия. Не е ли това постът, който аз съм избрал, да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема? Разберете от какво се нуждаят бедните и страдащите, а след това с любов и нежност им помогнете да придобият смелост, надежда и увереност, като споделяте с тях добрите неща, които ви е дал Бог. Как правим това? Тоест, как споделяме даровете на Христос по осезаем начин, за да помагаме реално на хората в нужда?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.